Ok, da begynner vi. I dag skal vi prate mer om betong. Vi skal prate om utførelse av betong og hvordan han behandler fersk og herdende betong. Jeg heter fortsatt Oliver Sjølsvik, og skal forelese i dag og i morgen. Prate litt først om hva som mål han har når han driver med utførelse av betong. Enten om han planlegger utførelsen eller gjennomfører utførelse av betongarbeid, så har han som regel et mål med den jobben. Ofte kan det være at han har et mål om å tilfredsstille de kravene som er stilt til kvalitet, til holdbarhet eller til utseende på betongen. Samtidig så er det om å gjøre for entreprenøren å ha god framdrift og prøve å få til et godt økonomisk resultat. Etterarbeid er kostbart, og han får som regel bare betalt for å gjøre jobben en gang. Og det er kjempedyrt å gjøre reparasjonsarbeid. Fornøyde kunder gir et godt renommé og kan være et konkurransefortrinn. Samtidig så er det mye artigere for deg som utfører jobben å gjøre en jobb som gir et godt resultat. Det er veldig få som synes det er artig å reparere på noe som det nettopp er bygd. Støpe betong er komplisert. Det er veldig mye han skal planlegge for. Han skal tenke gjennom arbeidsoperasjonen. Og han skal ha kontroll på hvor han legger ut betongen, og ha planlagt hva han skal gjøre etter at betongen er lagt ut. Vi skal først prate litt om hva er de vanligste feilene å gjøre. De vanligste feilene kan skyldes at du ikke har de nødvendige hjelpemidlene som en trenger for å utføre jobben. Altså at en ikke har det utstyret, for eksempel vibrator, eller at en er for få folk. Han kan ha problemer med at han støper fortere enn det forskalinga tåler. At han ikke har forberedt seg til støp med å rengjøre forskalinga eller ha på formolje. Sånne ting. At han ikke har bestilt eller fått den betongen han har bestilt. Så at han ikke har bestilt riktig betong, eller at leverandøren ikke har levert i henhold til det han har bestilt. Etter han har fått betongen i forma, så kan det være at han ikke har gjort jobben sin med å komprimere betongen ordentlig. Betongen kan separere under utstøping. Og ofte så er det sånn at feil skyldes at han ikke har gjort det etterarbeidet han skal gjøre. Med tedekking og isolering om vinteren, for eksempel. Så dette er på en måte en liste over vanlige feil. Og denne forelesningen her skal vi prate en del om de feilene, og hva en bør gjøre og kan gjøre for å prøve å unngå de feilene. Det betongarbeid er veldig mye erfaringsbasert. Det er veldig vanskelig å lære seg alt med å gå på forelesning. Så en anbefaling til alle sammen er å prøve å skaffe seg en sommerjobb eller en annen måte å få erfaring fra byggeplass på, sånn at en får mye større utbytte av å gå på forelesninger. Når det gjelder betongarbeid, så går det på erfaring, og han blir flinkest til å planlegge betongarbeid hvis han har drevet med betongarbeid selv. Og det, i tillegg så er det en god del regler, lover og påbud som man må følge. Og så går det veldig mye på sunn fornuft. Og en nøkkelperson når det kommer til støping, det er støpebasen. Er noen som vet hva det er, en støpebas eller en bas på et arbeidslag er for noe? Ja, det er han som er lederen av gutta ute, en arbeidende sjef blant arbeidslaget. Det er han som får beskjeden fra formannen om hva som skal bli gjort. Og det er han som er med og planlegger støpearbeidet. Han personen heter støpebasen, eller basen i arbeidslaget. Det er en person som kan variere fra dag til dag, for så vidt. Men det er en rolle som hvert arbeidslag skal ha. Så ledelsen i et prosjekt er veldig avhengig av å ha en god bas som kan få med seg gutta på å utføre et bra arbeid. Hvis du ikke tar med støpebasen på planlegging, så får du ikke med deg gutta på å gjøre det du har planlagt. Vi skal prate litt om vi kommer til å komme liksom innom forskjellige faser i betongen sin levetid her. Og hvis vi setter bare en sånn enkel kurve på dermed plotta styrke mot tid, så kan vi på en måte dele dette inn i tre hovedfase. Det er fersk fase, avbindingsfase og herdefase. I fersk fase så er betongen blaut og har ingen fasthet. Det er da du har muligheten til å flytte betongen, transportere den inn i forma. Du har muligheten til å vibrere betongen. Den ferske fasen, den varer i fra, ja, vanligvis hvis du ikke tilsetter noe akselerator eller tilsetningsstoff, og det er helt vanlig betong, så er det normalt 3-4 timer. I det avbindingsfasen starter, da har konsistensen på betongen dødd ut, sånn at du har en konsistens på betongen som minner litt om blaut grus eller blaut sand. Og i avbindingsfasen så begynner betongen å få fasthet. Da har reaksjonen mellom sement og vatten kommet såpass i gang at du ikke lenger kan flytte på betongen. Og så, etter noen timer til, så begynner for alvor herdefasen. Og da er betongen hard, og da begynner ting å skje veldig fort i betongen. Fastheten i betongen øker veldig raskt, og den er hard som stein. Når du bestiller betong, så sier du noe om hvor lang åpningstid du trenger på betongen. Ja, hvis du lar betongen ligge helt i ro, så skjer den avbindinga raskere. Du kan vibrere betongen litt for å holde den blaut en liten stund ekstra, men det er snakk om kort tid ekstra. Når betongen først kommer, så er det ingen vei tilbake. Nei, for for å forlenge den ferske fasen, så kan du tilsette retarder i betongen, for eksempel. Det er ingen problem å få betong som er i fersk fase i et døgn. Hvis noen av dere har tenkt å jobbe i Nord-Norge, så er det ofte sånn at det tar en arbeidsdag å levere ett lass med betong. Da. Du kan kjøre i 4-5 timer for å levere ett lass med betong, og så kjører du 4-5 timer hjem igjen. Og så er det arbeidsdagen til betongsjåføren. Og da er det viktig at du har tilsatt nok retarder, sånn at betongen ikke herder i trommelen en eller annen plass på vei til byggeplass. Da. Så veldig ofte når du kommer ut i distrikta, så er det normalt å tilsette retarder for å få nok tid på byggeplass til å støpe ut betongen. Og samtidig, andre veien da, hvis du skal støpe et gulv for eksempel, så vil du gjerne tilsette akselerator for å korte ned den ferske fasen, sånn at du kan begynne å pusse gulvet når betongen er i avbindingsfasen. Så ofte på gulvstøp når du skal pusse overflata, så tilsetter du akselerator for å korte ned den ventetiden som gulvstøperen har mellom det er støpt og til de skal begynne å pusse. Så i fersk fase så driver du med støparbeid og herdetiltak. Og så rett etter du har støpt, så har du på herdemembran, sånn som jeg pratet om sist. I avbindingsfasen så driver du med etterbehandling, altså pussing eller stålglatting. Litt avhengig av hva flate du er ute etter. Og fortsatt med herdetiltak, har på plast for eksempel. Og så i herdefasen så er det herdetiltak du driver med. Så det kan være å ha på mer isolering, for eksempel. Fjerne isolering for at det ikke skal bli for varmt. Gjør forskjellige tiltak. Men skal gå gjennom en del sånne punkt etter hvert. Først skal vi prate om støpeplan. når dere planlegger støpearbeid, så er det veldig lurt å lage en støpeplan. Gjerne en støpeplan for hver konstruksjonstype på byggeplassen. Så en egen en for vegg, en for søyle, en for dekke, en for fundament, for eksempel. Hvis du skal støpe ei bru, så lager du en egen støpeplan for den brua. Så alle sånne kompliserte konstruksjonstyper lager du egne støpeplaner for. En støpeplan bør inneholde hvor du skal starte å støpe, og hvordan du skal fortsette. Den bør inneholde en skisse over hvordan betongen skal legges ut, både med lagtjukkelser og hvilken retning du skal fortsette støpen. Den skal inneholde hvordan du skal håndtere spesielle utfordringer. For eksempel overgang fra vegg til dekke, hvis du støper vegg og dekke i samme støpen. Altså, hvordan skal du håndtere utsparinger i vegga? Du skal spesifisere utstyr. Du skal spesifisere mannskap. Du skal beskrive betongen sine egenskaper. Og du skal skrive kort om leveranseplanen, altså hvilken takt skal betongen komme i. Eventuelt behov for retardering eller akselerator, sånne ting. Og så skal det stå om herdetiltak og beskyttelse av betongen. Du bør planlegge hele støpen og ikke bare skrive en støpeplan for hvordan du skal gjøre det rundt utsparingen i veggen. Du bør planlegge alt arbeidet i samme dokumentet. Det er veldig greit å ha en skriftlig støpeplan. Men ofte så er jo støpeplanen er jo en slags muntlig gjennomgang med de som skal utføre jobben. Men hvis du, før du starter på et byggeprosjekt, lager et sett med planer for hvordan du skal utføre de forskjellige konstruksjonsdelene, så har du på en måte tenkt gjennom veldig mye på forhånd. Jeg tenkte å vise et eksempel på en støpeplan. Så. Dette er en kantdrager på ei bru. Vi kan starte med å se på skissa først. En kantdrager, det er så det den biten ut på kanten av brua der rekkverket er montert. Her er det en ganske høy kantdrager. Ofte så kan kantdrageren være bare så stor omtrent, med trekkverk på toppen. Her er det bru over jernbanen, så da er det høy kantdrager. På denne skissen her så ser dere at det tegner inn tre lag med betong i forskjellig farge, så det er ganske enkelt å skille forskjellen på de forskjellige lagene. På denne spesielle, altså, det er en litt spesiell konstruksjon i og med at det er lettbetong som er benyttet, sånn at det er lettbetong i de to nederste lagene, og så er det normalbetong i det øverste laget, det øverste 15-20 cm. Og grunnen til det er at den lettbetongen som ble brukt her, den var sånn at når du vibrerte den, så ble det veldig ru overflate i toppen. Sånn at det var vanskelig å få en fin overflate i den synlige avrettet toppflata. Så da ble det bestemt at det skulle Toppen av kantdrageren skulle støpes med normalbetong, ikke lettbetong. Den lettbetongen her, den hadde en densitet på rundt 1950 kilo per kubikk, som vil si en 300-400 kilo mindre enn vanlig betong. For å få til det så bruker han porøst tilslag, for eksempel lekakule i stedet for pukk, eller her ble det benyttet et tilslag som heter Starlight, som er et importert tilslag fra USA, fordi at han skulle ha muligheten til å pumpe denne betongen her. De leka-typene som er på markedet nå, de kan du ikke bruke når du skal pumpe betongen. Da trykker du bare pastaen inn i lekaen. Mens Starlighten så er porestrukturen tett, så da går det an å pumpe. Det brukes veldig lite lettbetong generelt. Men hvis du skal pumpe betong, så bruk i Norge, som er lettbetong, så bruker du Starlight. Det er det alternativet som jeg vet om, i hvert fall. Så leka er ikke et alternativ når du skal pumpe betongen. På støpeplanen så står det ganske entydig hvor det, altså hva objektet heter. Dette er konstruksjon nummer 603. Det er en kantdrager på den konstruksjonen. Støpelederen, formannen, og der er mitt navn, før jeg bytter jobb. Og så er kontaktinformasjon til brandverket. Videre så står det reseptnummer og betongkvalitet, hvor mye luft det skal være, og grenseverdien for luft i betongen, synken til betongen og mengden. Og så står det mengde per time, antall biler. En betongbil tar mellom 6 og 8 kubikk betong, avhengig av hva slags utstyr han har. Videre så står det en liste hva han skal kontrollere når han tar imot betongen. Han skal kontrollere følgeseddelen før lossing. Han skal ta prøve for trykkfasthet for hver påbegynte 200 kubikk. Dette er de reglene som gjelder for dette prosjektet. Det er ikke alle prosjekt som har de samme reglene. Og på dette prosjektet så var det krav til at du skulle sjekke støpeligheten for hver påbegynte 200 kubikk. Og du skal kontrollere luft i fersk betong for hver påbegynte 50 kubikk. Og minst hver tredje time. Men da. Ja. Støpebasen får denne og er med å utarbeide denne støpeplanen. Så jeg husker liste på hva slags utstyr som er tenkt skal være tilgjengelig under støpen. Det er veldig bra at dere stiller spørsmål også. Det er topp. Her er det ganske standard utstyr. Har til og med skrevet betongpumpe og betongbiler. Vibratorer, pustebrett, presenning, forskalingsolje, herdemembran og herdemembransprøyte og PP-fiber. PP-fiber er, det er altså plastfiber som du kan tilsette betongen for å dempe konsistensen, altså redusere synken, så at betongen blir stivere. Så hvis... det er prøvestykken for trykkfasthet, de lagrer du i 28 døgn i vannbad, og så trykker de. Og det er på en måte en kontroll av at man har fått riktig betongkvalitet. Hvis de ikke lever opp til målet, så er det et stort problem. Altså, betongleverandøren gjør jo sånne tester kontinuerlig, hele tiden. Så de har jo en resept som er gjennomtestet. Med, entreprenøren tester betongen for å sannsynliggjøre at den har fått riktig betongtype. Så det er veldig sjelden at du har problemer med trykkfastheten. Da skal det ha skjedd en eller annen feil på blandeverket. Ja, altså, betongleverandøren må levere dokumentasjon på at resepten er godkjent og testet nok før du begynner prosjektet. Hvis du ikke får riktig nivå på lufta, for eksempel, så må du sende bilen tilbake. Eller justere med å tilsette spesielle tilsetningsstoff for luft på byggeplass. Hvis luftinnholdet er for lavt, så blir ikke betongen frostbestandig. Og hvis luftinnholdet er for høyt, så kan du få problemer med trykkfastheten i betongen. Så på dette prosjektet her, som er et veivesenprosjekt, så var kravet den gangen 5% pluss minus 1,5%. Så da har du fra 3,5% til 6,5% med luft, som du har om betongen må være innenfor. Så det er et omfattende regime for testing av betong når den skal starte å støpe. Da skal den gjerne teste synken og lufta og ta ut terninger samtidig. Og det er det som regel formannen eller basen som gjør. Så står støpeopplegget, hvordan betongen skal legges ut. Betongen skal legges ut lagvis i henhold til tegninga. Hele lag nummer 1 legges før han legger hele lag nummer 2, og så skal han legge lag nummer 3 i hele lengden av kantdrageren. Så det er viktig på sånne synlige konstruksjonsdeler, eller generelt, men spesielt når det er estetisk viktig å få god utstøpning, at den vibrerer godt. Så her står det litt, det er viktig å vibrere godt langs kanten for å unngå steinreier. Ikke vibrere for mye, står det samtidig. Lettbetongen må ikke vibreres for lenge, da tilslaget flyter opp. Så da må du ha noen erfarne folk til å gjøre det, som ser når du har vibrert nok. Og så vibrerer du det neste laget godt ned i det underliggende laget, sånn at du ikke får et synlig skille mellom de lagene du har i betongen. Og så må man bruke lav synk på toppinga, sånn at betongen ikke renner. For denne brua her gikk i oppoverbakke, sånn at betongen ikke renner ut av formen. Og så har du på herdemembran, etter avretting og pussing. Og så har du på presenning, etter herdemembran. Så pass på å ikke få for store støpefronter, sånn at du får kaldskjøta i betongen, altså at du får at betongen kommer i avbindingsfasen før du får lagt på fersk betong igjen. Og her er det anslått en støpetid på 2-3 timer.
Hva skjer hvis det gjør det?
Hvis betongen binder av før du kommer neste lag, så vil du mest sannsynlig få en synlig skjøt i konstruksjonen din, som kan være en svakhet i konstruksjonen, som kan føre til at altså, som kan være, det kan være estetisk ganske stygt, og det kan det kan føre til at du må rive konstruksjonen og bygge på nytt, rett og slett, hvis den skjøten blir for ille. Så det er viktig å ikke bite over for store områder i gangen, da. At den hele tiden har kontroll på hvor betongen er blaut, og kan gå tilbake og fylle etter med betong over den betongen som holder på å binde av, sånn at den får en monolittisk konstruksjon, og ikke en lagdelt konstruksjon. Så står det om betongkontroll. Man skal ta oppstart. Ved oppstart skal man ta luftprøve og fersk densitet før og etter pumping. Her er jo lettbetong, så det er jo krav til densitetsprøving i tillegg. Til terninger og luft og synk. Og så var det et eller annet problemet med fastheten på denne betongen i tillegg, så at man måtte ta dobbelt sett med terninger, både for 28 og 56 døgn. Ja, så det var på denne konstruksjonen her, så var det ganske mye kontroll, da. Står det utstyrsliste for betongkontroll. Og så henvises det til støpedagboka. Og støpedagboka er en sjekkliste som man noterer alle prøveresultat fra støpen, og man noterer vær, vind, tegninger som man skal ha bygd etter, all dokumentasjonen som man samler i forbindelse med støpen, noteres i støpedagboka. Støpedagboka er på en måte kvitteringen på at du har gjort det i henhold til regelverket som er på den aktuelle konstruksjonen. Jeg tror faktisk ikke jeg har med meg noen eksempel av støpedagbok. Dessverre. Er det noen flere spørsmål om støpeplan? Grunnen til at vi støper deler dette i lagvis er at du ikke skal få for tjukke lag. Vi skal prate en god del om det senere i dag, ja, men det går på at hvis du fyller for mye betong i formen, så får du ikke ut lufta fra bunnen. Du klarer ikke å vibrere med det lufta helt opp, og da får du støpesår i betongen. Så huskeregelen er at den ikke skal støpe tjukkere lag enn lengden på vibratorhevet. En vanlig vibrator er 40-50 centimeter lang.
Du får mindre trykk på forskarningssystemet.
Ja, det er et veldig godt poeng. Man får mindre trykk på forskarningen. Og hvis dette hadde vært en 5 meter høy vegg, så er det veldig viktig å støpe lagvis, sånn at du har kontroll på hvor høyt du har fersk betong til enhver tid, sånn at du ikke får for stort forskalingstrykk.
Så står det igjen på at du har 40 centimeter
Hvor lang tid han bruker på å vibrere et sånt lag? Nei. Du stikker staven nedi, og så drar du den sakte opp igjen. Og det tar 10 sekunder per nedstikk, kanskje. Det tar ikke så veldig lang tid. Men han må vibrere ganske tett bortover, da. Så det, kanskje 40-50 cm mellom hvert nedstikk bortover. Hele veien. Det er skikkelig tungt arbeid. Så all ære til deg som jobber med sånne ting. Det er skikkelig svær. Har bra med muskler, så det er god trening. Ok, da går vi videre. På en sånn konstruksjon som vi prater om her, så trenger det ikke noe ventetid mellom lagene. Da går det bare på logistikken for å få nok tid til å vibrere og at blandeverket kan levere. Her legger den. Det er om å gjøre at betongen er fersk før den kommer neste laget. Hvis betongen er bønna, så får den en kald skjøt. Det ønsker han ikke i det hele tatt. Så det neste laget bør komme innen en time i hvert fall. Veldig bra spørsmål. Nå skal vi prate litt om grunnregler for utstøping av betong. Og det er liksom, jeg har listet opp fire grunnregler. Jeg tror det samme står i boka, kanskje. Og den første regelen er at der betonglaget overstiger 30-40 cm, skal man benytte lagvis utlegging av betong. Akkurat sånn som jeg pratet om nettopp, så går det på at man skal få muligheten til å vibrere ut all lufta som er innkapslet i betongen. Og han skal ha kontroll på herdefronten på betongen og forskalingstrykket. Hvis den stikker vibratoren for langt ned i en vegg, så kan han på en måte røre opp at konsistensen på betongen, sånn at forskalingstrykket blir for stort. Så han skal aldri stikke vibratoren lenger ned enn 20-30 cm ned i det forrige laget. Regel nummer to. Han skal vibrere systematisk. Hvis den vibrerer en vegg, så skal han starte å vibrere i en enden, og så skal han vibrere over til andre siden. Til neste endestenge i andre enden, og så skal han ha kontroll på at den har vibrert hele veien bortover. Hvis den ikke er nøye på dette, så kommer den til å få problemer med sår i veggen. Hvis du støper dekket, så må du starte i et eller annet slags mønster, sånn at du er sikker på at du får med deg alle punkter i dekket. Man skal vibrere betongen sammen med det underliggende laget. Det er for å unngå striper på veggen. Og for å sikre at betongen blir monolittisk og ikke lagdelt. Og så, siste grunnregelen er at den skal hele tiden følge med på betongen og vurdere konsistens og være veldig oppmerksom på endringer i konsistensen på betongen. Hvis den står og støper og ser at det skjer noe drastisk med betongen, så må den slutte å støpe med en gang. Da må den si stopp, dette må vi sjekke ut før vi går videre. Altså hvis konsistensen eller farger eller steinmengden endrer seg drastisk på betongen, så at du ser at det er en radikal forandring, så må du stoppe å støpe. Da er det et eller annet feil med betongen, mest sannsynlig. Så da må du ta prøve av betongen og ringe til blandeverket og spørre om det er et eller annet feil med veiesystemet deres, eller... ja. Du kan i hvert fall slutte å bruke den betongen som er feil. I verste fall så må du rive alt. Det er også en historie om en jernbanebru i Nord-Trøndelag, der de drev og støpte, og det rant inn med betongbiler hele dagen. Og så, etter en stund, så plutselig så kom det betong med helt annen konsistens, og de fortsatte å fylle. Og når bilen var tom, så sjekket jeg seddelen på betongen. Og så var det en helt annen betongkvalitet. Det var en bonde som hadde bestilt ett lass, som hadde klart å liksom snikes inn i køa. Da hadde betongbilsjåføren kjørt samme runden på gammel vane, og så fikk de feil betongkvalitet. Så det... Da Dreda ringte rundt til folk da, og spurte om dette kom til å gå bra og sånn. Og til slutt så fikk jeg svar om at dette går ikke bra. Da var betongen allerede herda. Så da måtte jeg rive hele brua og begynne på nytt. Mange millioner. Kostnad for ett betonglassfeil. Det var sånn der noe bru som var dimensjonert for å kjøre tanks over jernbane. Så det var ikke snakk om. Så det er konsekvensene av å ikke kontrollere følgesedler og ikke følge med på konsistensen og stoppe med en gang, kan være veldig stor. Kan vi se her. Jeg tror vi tar et kortere pause, og så ja, fortsett med etterpå. Ok, skal vi starte? Starte time 2. Vi skal prate en god del om norsk standard for utførelse av betongkonstruksjoner. Den standarden står det ikke så mye om i boka deres, for den kom i 2009, og boka kom i 2004. Men den kan dere laste ned gratis hvis dere vil via NTNU sine, ja, en eller annen snirkelvei for å finne den. Men jeg har notert alle punkter som jeg skal gå gjennom på foilene. Det er egentlig bare en huskeliste for utførelse av betongkonstruksjoner. Men den standarden her, den gir alle regler for utførelse av betongarbeid. Og den gjelder som en sånn norsk lov, og stort sett alle byggarbeid i Norge følger den standarden når det gjelder betongarbeid. Ja. Det eneste unntaket jeg vet om er amerikanske ambassaden. Den blir bygd etter amerikansk standard. Men ellers er det norsk standard som gjelder. Det kommer til å komme en god del sånne figurer som jeg skal prate rundt. Og de punkter som står her, de står i standarden, så det er regler som det er lover som gjelder for hvordan du skal utføre betongarbeid. Betongen skal støpes og komprimeres sånn at all armering, alt innstøpningsgods, blir tilstrekkelig omstøpt, og sånn at betongen oppnår sin tiltenkte fasthet og bestandighet. Og så har jeg tatt med en del figurer. Noen er fra den 2015-boka, og noen er fra 2004-boka, men det er stort sett alle figurene er i begge bøkene. Så når dere leser pensum senere, så vil dere kjenne igjen figurene. Første figuren viser at når du skal vibrere betong, så skal du vibrere stående og ikke liggende med vibratoren. Grunnen til det er at hvis du legger vibratoren ned i betongen, så er det mye større sannsynlighet for at betongen separerer, sånn at tilslaget synker til bunnen. Og i tillegg så er det vanskeligere å få evakuert lufta. Når du stikker betongen nedi og drar den opp igjen, når du stikker vibratoren nedi og drar den opp igjen, så er poenget at du skal stikke den raskt ned og sakte opp igjen, så at du får med deg den lufta som er innkapslet i betongen, opp og ut av betongen. Da får du armering og innstøpningsgods som er tilstrekkelig omstøpt. Når du starter i bunnen av en støp, enten det er vegg eller søyle eller dekke, så er det veldig viktig å vibrere godt første delen. Så ekstra vibrering i bunnen. Når du vibrerer lagvis, så skal du vibrere ca. 10-20 cm ned i det foregående laget. Du skal ikke stikke vibratoren helt til bunns og vibrere opp igjen. Hvis du har vibratoren for høyt, altså i toppen av støpen uten å stikke vibratoren helt nedi, så får du ikke full effekt av vibreringen. Så ned i det underliggende laget, raskt ned, sakte opp igjen. Hvis du skal støpe noe som er på et underlag som ikke er flatt, så starter du i bunnen og begynner å legge lagvis oppover. Du starter ikke på toppen, støpe nedover. Da er det stor fare for at du får sprekkdannelse i betongen, og du kan få separasjon. Og du må uansett vibrere om igjen den betongen som ligger øverst. Så start i bånn og bygg lag oppover. Hvis dere ser for at dette er et snitt fra et dekke, så starter du med et båndlag. Hvis dette er 90 cm for eksempel, da, så starter du med et båndlag på 40 cm, og så legger du et nytt lag på 30 cm. Da har vi brukt 70 cm. Og så stopper du rett opp under toppnettet. Da har du lagt ut to lag, vibrert deg godt sammen, og så topper du de siste 20 cm. Det går veldig mye fortere å legge ut de 40 cm her enn det gjør å legge ut topplaget. Topplaget er det veldig viktig at du legger ut til riktig høgde. Det skal avrettes. Du skal ha kontroll på at du har ikke for høyt og ikke for lavt nivå på høgda på topplaget her. Så det er sånn nøyaktighetsarbeid som tar mye lengre tid. Derfor er det blant annet gunstig å ha et tynt topplag. En annen ting er at betongen setter seg når du støper. Så hvis du hadde støpt rett over armeringen her, så kunne du risikert å fått grope under armeringen, som gjør at du ikke får god nok heft til armeringen. Betongen synker litt sammen. Etter du har vibrert, så fortsetter det å piple litt luft ut. Det kan være litt vannseparasjon som gjør at vannet renner ut av formen. Da reduseres volumet. Da er det greit at den volumendringen skjer stort sett mellom armeringslaget her, før du har toppet. Vanligvis så legger du ut det nederste laget sånn at det ligger en 5-6 meter foran det neste laget. Og så ligger lag nummer to en 5-6 meter foran toppinga. Og så, hvis det er et veldig stort dekke, så er det viktig å passe på at alle de tre lagene har blaut betong, sånn at du ikke risikerer å få kaldskjøta. I sånne områder der du har veldig tett armering, så kan det være behov for å bygge opp en haug med ekstra betong for å klare å få betongen godt inn under og imellom armeringen. Hvis du hadde fylt fra toppen her, så kunne du risikert at tilslaget blokkerte seg i armeringen her, sånn at det ikke ble fylt ut fullstendig rundt og i det hølrommet her på undersiden av armeringen. Her er et eksempel på en plass der det ikke er fylt ut godt nok. Dette er i underkant av en utsparing. Det bildet er hentet fra læreboka deres. Og her ser vi armeringen. I tillegg så er det en sånn her noe Comax kassett. Comax, det er, eller det kan godt hende det er en annen type kassett, men Comax er en type sånn kassett som du setter inn på innsiden av forskalingen og støyper inn. Etter du har revet forskalingen så kan du åpne den kassetten og fjerne isopor eller noe som ligger rundt armeringen som er inne i den kassetten, og så brette ut skjøtejern til for eksempel et dekke. Da har du muligheten til å feste på et dekke på veggen uten at det tar høl på forskalingen din. Så på baksiden av denne kassetten så stikker det bøyle ut av kassetten som står fast i betongen. Så når du skal forskale dekket under her, så vil du legge forskalingen på, for det dekket i underkant av den Comax-kassetten, for eksempel. Ja, bare gjentagelse av det som sto først. Punkt nummer to på lista er at det skal legges spesielt vekt på å sikre riktig komprimering ved endring i tversnitt, i trange tversnitt, ved tett armeringsføring, ved utsparinger og ved støpeskjøter. Her viser tegningen rekkefølgen på hvordan du kan støpe rundt en utsparing for eksempel et vindu i en vegg. Så du fyller opp lagvis til ca. 30 cm under utsparingen. Så fyller du et lag som er opp til underkant utsparing. Og så fyller du ekstra betong inntil utsparingen. Så vibrerer du kraftig på siden av utsparingen og fortsette å fylle betong på den siden her, helt til det kommer ut betong på andre siden, som du ser gir en fullstendig utfylling av tversnittet under utsparingen. Deretter fortsetter du å fylle på hver side av utsparingen, helt til du har kommet på toppen. Det er viktig å ikke fort, når du først har fylt på undersiden av utsparingen, så er det viktig å fylle like mye på hver side, sånn at du ikke flytter for utsparingen til sides. For det blir ganske stort støpetrykk sideveis på denne utsparingen. Så hvis du bare fyller på ene side, så vil støpetrykket kunne bli så stort at utsparingen flytter seg inn i formen. Da får du plutselig et vindu som ikke er der det skal være. Her er et eksempel på under utsparing der det er bare fylt fra hver side. Så jeg har begynt å fylt her og fått den skjøten nedover her. Og så ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg har fått det og fylt. Hæ? Det er et eller annet med betongen som er feil her da. Han er mest sannsynlig for stiv. Altså at konsistensen er ikke blaut nok. Ellers så kan det være at det er gjort på en fantastisk sommerdag der det er veldig varmt, sånn at betongen har avbundet veldig fort, for eksempel. Dette er ganske kjipt å oppdage dagen etter når du er, når du river for skalinga.
Det er jo veldig brent vindu.
Ja, men jeg skal se litt på hva slags alternativ du har på sånne breie vindu etterpå. Det er noen som har noen forslag til hva du kan gjøre, da.
Kan du skjære over det borehull i utføringen av toppen? Eller altså i borehull i nedgang på vinduet? Noen bruker kjemmeter, da.
Det er egentlig, det er veldig mange alternativer her. Det er et veldig godt alternativ å borehull for å kunne se. Hvis du tar høl i forskalingen her, og lager en luke sånn at du kan åpne for, sånn at du kan kikke inn, bore et høl i underkant av utsparingen, så at du ser at du har fylt ut, da har du veldig god kontroll. Men hvis du har en systemforskaling som du skal bruke om igjen 40 ganger til, så er det litt kjedelig å ha den utsparingen på forskalingshuden. Så da kan det hende at du vil prøve noe annet. Og da kan et alternativ rett og slett være å støype to utsparinger. Ha en søyle på midten her, som er uarmert. Så du kan fylle betong fra midten, og så pigger du vekk den søyla dagen etter. Vi skal se på en figur senere, hvordan det ser ut. Et tredje alternativ kan være å ha rør som du kan stikke vibratoren ned i gjennom utsparingen, sånn at du får vibrert på undersiden av utsparingen. Eller å bruke selvkomprimerende betong. Det er jo et første valg, kanskje. Utstøpningshastigheten og komprimeringsarbeidet skal være tilpasset sånn at det ikke oppstår kaldskjøte, og uten at det oppstår for store setninger og overbelastning av forskalingen eller understøttelsen for denne. Her ser dere et bilde fra en T-banestasjon i Oslo. Så når folk står og venter på T-banen, så står de og kikker rett inn i denne veggen her. Det er sikkert ingen andre enn betongnørder som er som tenker over dette, men den veggen der hadde vært ganske mye penere hvis det ikke hadde vært for at du så hvert enkelt lass i veggen. Her var det støpt midt på sommeren i sikkert nærmere 30 grader. Varm betong. SKB som ikke var så veldig SKB, altså at den ikke var så selvkomprimerende som den skulle være. Så da får du sånne lass. Du ser veldig godt lagdelingen i betongen. Ikke spesielt pent. Her ser du lagdelingen. De kryssa her, de er pynt. Ja, de her, det er fastfallingsris. Det kommer av at betongen utvider seg når den herder. Og så på grunn av herdevarmen. Og så når betongen har herdet og fått fasthet, så trekker den seg sammen igjen, og da henger den fast i fundamentet, og det blir ris. Det skal vi prate mer om i morgen. Sånne fastholdningsris, hvis dere begynner å kikke rundt omkring, så ser dere det overalt. På nesten samtlige støttemurer i Norge har fastholdningsris. Og alle kantdragere i Norge har fastholdningsris. Bare kikk litt når dere er ute og går hjem fra skolen eller et eller annet, så ser dere dette. Jeg garanterer dere at dere kommer til å se det hvis dere leter etter. Men jeg skal se litt på rekkefølgen når du skal støpe en vegg. Her er nummerert lagvis. Utsparing for dør, utsparing for vindu. Her er det foreslått at du starter med ett lag på den siden av døra. Det er egentlig det samme om du starter på høyre eller venstre side av døra. Poenget er at du må fylle lagvis på annenhver side av døra, for at døra ikke skal flytte seg sideveis. Så når du kommer til vinduet, så må du fylle under utsparingen, sånn som jeg pratet om i sted. Enten må bygge opp en sånn haug på siden, altså vibrere betongen bortover under utsparingen. Eller med å ha et høl i utsparingen som du kan vibrere ned til betongen, for eksempel. Så er det om å gjøre å holde likt nivå på hver side av begge utsparingen. 10, 11, 12. Så når du kommer på toppen, så legger du lagvis gjennom hele veggen. Printing er ikke... Nei, det er ikke aktuelt. Ja, men altså, 3D-printing er ikke så aktuelt, fordi at altså, teknologien er ikke kommet så langt at det er billig å utføre. Så 3D-printing er foreløpig sånn der noe media-gimmick. Men i løpet av våres arbeidskarriere så kan det bli en realitet. Det er jo noe som kommer ganske raskt nå, er jo altså, produksjon av armering på byggeplass. At du har en robot som står og bøyer alle armeringer på byggeplassen, i stedet for at du bestiller ferdigbøyd armering. Det er en ting som kommer til å komme i løpet av noen få år. Som enkelte entreprenører har begynt å bruke allerede. Vi skal se på støype av bunnplate med vegger. Da legger den ut først et lag i bånden av veggen. Det blir akkurat samme framgangsmåten om denne veggen hadde vært en vegg på et fundament, eller om det er to vegger på et fundament. Man starter med et båndlag, bygger litt opp i veggen, legg på litt mer i plata. Og her er jo hele kluet å klare å tette bunnen av veggen før den begynner å fylle helt opp mot toppen. Så her må lag nummer 1, 2 og 3 ha bunnen av ganske bra før den har kommet til lag nummer 6. Så her gjelder det å få lagt ut lag nummer 1, 2 og 3 ganske raskt, kanskje med akselerator, sånn at den binde av fort, og så bare holde støpefronten blaut med lag nummer 4 og 5, og så være sikker på at lag nummer 1 har bundet av før den fortsetter med 6, 7, 8. Det som skjer hvis lag nummer 1 og 2 og 3 er blaut når den kjem til 7 og 8, er at alt raser ut. Du får en diger haug med betong her. Ofte når den støper sånne denne typen konstruksjoner, så kan den bruke overforskaling, kanskje en meter ut på dekket, for å være sikker på at det ikke ikke betongen flyter opp. Dette er en aktuell måte å støpe på, for eksempel hvis den skal støpe kassebru. Der den har et tversnitt som minner om, om dette tversnittet her, og så skal senere støpe bruplata oppå den kassa. Da kan det være aktuelt med en sånn type støpeplan. Og på alle disse eksempler som jeg går gjennom, så er det utrolig mye lettere å gjøre det riktig hvis den har planlagt hvor den skal legge laget på forhånd. Nå kommer den jeg pratet om i sted. Altså med å, hvis du har en lang utsparing, så kan du dele den utsparingen i to. Hvis du ser for deg at dette er to forskjellige, altså det er samme utsparing, da, bare to forskjellige utførelser. Den nederste her, så har du en søyle i midten av utsparingen som du pigger bort dagen etter. Så lenge betongen ikke skal være synlig, så er det ikke noe problem å pigge vekk den søyla dagen etter. En uarmert søyle midt i utsparingen. Ja da, du kan skjære den bort hvis det skal være synlig. Da får du et felt på midten som har en veldig stor tilslag i forhold til resten av flata. Men det er veldig sjelden at du har synlig betong i sånne vindusutsparinger. Så dette er et godt alternativ hvis du har et langt vindu. Eller kanskje 3 meter eller større. Det kommer helt an på hvilken betong du velger. Hvis du bruker selvkomprimerende betong, så skal den klare å flyte en 4-5 meter da. Men det er jo en risiko for at du ikke får fylt opp helt i underkant av forskalingen her. Men så at det som ofte blir gjort er å banke på forskalingen. Banke og bruke vibrator på forskalingen for å sikre seg at det. Og så bare høl. Små høl som ser at man har fylt ut forskalingen helt. Det kan være nødvendig med tilleggskrav for støpemetode og støpehastighet. Og det kan være at den stiller spesielle krav til overflate. Og det er stor forskjell på å støpe en bru og støpe et fancy lobbygulv. Det er ikke samme arbeidsoppgaven, altså. Dette her nå er finsnekkere, og dette her nå er deg med svære armer, sant? Det er samme folka kan gjøre det, men det er litt annet. Det er litt annen finfølighet som trengs for å lage et fint betonggulv i forhold til å støpe en grov samferdselskonstruksjon. Altså. Så man må bare planlegge for det en skal levere av produkt, rett og slett. Man skal prøve å holde separasjonen på et minimum. Da må man prøve å legge ut jevnt, ikke i haua. For hvis den legger ut i haua, så kan den få separasjon i betongen. Det er mye bedre å legge betongen på plass med en gang, i stedet for å prøve å flytte med vibratoren. Det er mye mindre arbeid, Og det mye større sjanse for at det blir et godt resultat. Betongen skal beskyttes mot ugunstig virkning av solstråling, vind, frost, regn, snø, under utstøpning og komprimering. Derfor er det gunstig å ha en kort støpefront. Ser dere forskjellen på de to figurene her? Så lengden på støpefronten her, hvis dere klarer å se at dette er plantegning, altså sett i fugleperspektiv, så er den støpefronten her mye kortere enn den støpefronten her. Det vil si at du har mye større kontroll på hvor betongen er blaut og hvor betongen ikke er blaut. Så prøv å holde orden på flolengde og sånn. Og her ser dere et dekke som er understøpt, der de i de borterste endene har begynt å legge på plast. Her på midten driver de å pusse. Og her er det fortsatt støping på gang. Så alle de fasene som vi startet å prate om i dag, med fersk fase her, avbindingsfase og herdefase er til stede på denne figuren her. Jeg tenkte vi skulle se en film, men det har vi ikke tid til. Så da blir det film i morgen i stedet. Vi har bare 12 minutter igjen, som jeg må kjøre på. Så blir det film på slutten hvis vi rekker det. Nå skal vi prate om herdetiltak og etterbehandling. Det vil si det vi gjør etter at vi er ferdig med å plassere betongen på riktig plass, og ferdig med avretting, og vi kan være ferdig med etterbehandling, altså vi kan være ferdig med skuring eller stålglatting. De herdetiltakene kan egentlig starte med rett etter betongen er lagt ut. For noen betongkvaliteter så er det nødvendig. Særlig på denne årstiden her, der det varierer mellom kalde netter og varme dager. På Gjøvik nå så kan det være 15 grader temperaturforskjell i løpet av et døgn med kald luft. Og det vil si, altså, det er kald og tørr luft som blir veldig varm om dagen, som gjør at du får en voldsom til avdamping. Og hensikten med herdetiltaket, det er enten å hindre avdamping eller å hindre varmetap og temperaturforskjeller. Når du skal hindre avdamping, så er målet å redusere tap av konsistens, hindre plastisk svinnris, eller bevare kvaliteten i overflatesjiktet. Når vi snakker om å hindre varmetap og temperaturforskjeller, så er det kald betong bruker lengre tid på å herde. Hvis betongen fryser, eller hvis betongen blir veldig kald, så kan det få konsekvenser for framdriften. Du får ikke reve forskalingen dagen etter, eller to dager etter, eller tre dager etter. For at betongen aldri kommer i gang og herder. Og så er det disse fastholdingsrisser som jeg pratet om i sted. Det skal vi prate mye om i morgen. Men det er også temperaturforskjeller innad i konstruksjonen, eller mellom konstruksjonsdeler som kan gi opprising. Effekten av forskjellige herdetiltak. en måte å tallfeste det på er å se på noe som heter kapillærsug for betong. Det vil si hvor mye vatten betongen tar til seg. Og det sier litt om hvor tett betongen er, og også om kvaliteten på betongen. Så her er det bra å ha en lav verdi. Så hvis du her har gjort noen forsøk med samme betongen, som er tildekt med ingenting, med herdemembran, med plastikk, med vatten i 2 dager, med vatten i 5 dager. Så herdemembran er bedre enn ingenting. Og plastikk er bedre enn herdemembran. Og vatten i 2 dager er bedre enn plastikk. Og vatten i 5 dager er bedre enn vatten i 2 dager. Så hele konseptet er å bevare fukten i overflata på betongen. For å sikre at betongen har nok vatten så at sementen kan reagere. Og for å sikre at betongen ikke risser opp. Det gjelder for toppen av veggen. Det kan gjelde, altså det gjelder på veggen hvis du avforskaler tidlig. Da kan du få avdamping og redusert fasthet i overflata der. Så ofte så er det krav til, eller på alle konstruksjoner er det krav til at du skal ha herdetiltak på alle flater. Og et herdetiltak kan være at du lar forskalingen stå i 3 dager for eksempel. For å beholde bestandigheten til betongen. Så normalt så er det påføring av herdemembran, tildekking med plast, tildekking med isolerende materiale hvis det er nødvendig, og vanning hvis det er nødvendig. Hvis du er på et veivesenprosjekt, altså et prosjekt som Statens veivesen bygger, så er det alltid krav til herdemembran og plastikk uansett. På alle frie flater. Og så er det på noen prosjekt krav til at du skal isolere med sånne etafoam-matte uansett. Sånne etafoam, det er ja, det er samme materiale som gammeldags liggeunderlag. Det er tynne, 1 cm tjukke. Det er ganske litt som etafoam. Så her er liksom klasseeksempelet da. Dette er fra senketunnelen. Taket på senketunnelen der det en fyr står og sprøyter på herdemembran. Så ligger plasten klar rett bak der, og så ligger etafoamen klar. Så rulles ut rett bak der igjen. Da er du veldig sikker på å få gode herdevilkår for betongen. I standarden så står det en tabell som viser hvor lenge du skal ha de herdetiltakene på betongen. I Norge så er det stort sett herdeklasse 3 som gjelder. Det vil si at du skal ha, ha herdetiltaket på betongen til betongen har 50% av karakteristisk trykkfasthet etter 28 døgn. Altså betongen skal ha halvparten av den trykkfastheten han ville ha hatt etter 28 døgn ved 20 grader. Så hvis betongen er konstant 20 grader, så skal han egentlig ha herdetiltak i 14 dager. Hvis fastighetsutviklingen er lineær, da. Men det er jo ikke. Så vanligvis så bruker han å ha en plass mellom 3 og 7 dager med herdetiltak for å oppnå 50% trykkfasthet. Her er et bilde av En som står og sprøyter på herdemembranen underveis i støpen. Det kan være nødvendig for å sikre at den ikke får sånne plastiske svinnris. Plastisk svinn, det ser ofte veldig sånn ut. Altså det er et forferdelig syn når du kommer på jobb dagen etter og ser dette her nå. Da vet du at det er mye papirarbeid som må bli gjort, og det er mye dritarbeid for deg som må fylle alle disse rissene her med epoxy eller et eller annet stoff for å sikre bestandigheten. Og grunnen til at den får sånne riss, det er rett og slett at vattnet som er mellom partiklene i overflata, det er fordampa, og partiklene blir trekt mot hverandre på grunn av den avdampingen. Og hvis betongen er så tett at den ikke klarer å fylle etter med det vattnet, så vil betongen sprekke opp. Det du kan gjøre for å unngå dette er å ha på herdemembranen mens du støper. Når det er blitt sånn, da må du tørke ut overflata og fylle risa med epoxy. Det er veldig mye mer arbeid enn å... Du kan svabre med epoxy. Hvis det er så ille som det her nå, så er det kanskje et alternativ. Eller hvis det er så ille som det her. Men det er fortsatt... Altså, hvis du har noen få riss, så vil du gå med sånn der noe ketchupflaske nesten og fylle hvert enkelt riss. Hvis det er så ille som det her, så er det snakk om svabring. Svabring, det vil si at du tømmer ut en mengde epoxy på overflata, og så går du over med en vaskekost eller et eller annet lignende og svabrer det utover. Om vinteren, betongen skal ikke fryse før den har oppnådd 5 megapascal. Og grunnen til det er at sluttfastheten blir redusert dramatisk hvis betongen fryser før den har oppnådd 5 megapascal. Så du skal ikke støpe mot frossen grunn eller mot frossen herda betong. Da vil betongen i overflata fryse. Her er det nok et sånt diagram som viser hvor bra forskjellige herdetiltak er. Det hopper meg lett over. Her er bilder av de forskjellige vintertiltakene han har. Plastikk, etafoam. Det som er bedre enn etafoam i isolasjon er vintermatte, som er altså en plastduk som er fylt med isolasjon, for sånn typisk glass, som sånn glava for eksempel, eller rockwool. Neste steg da, hvis det ikke det er bra nok, er å fyre. Det finnes sånne planleggingsverktøy for dette. Som heter HET 97, som er fra Norcem. Det går an å bruke til planlegging av støp og herdetiltak. Enda en film hvis vi får tid. Det fikk vi ikke. Det blir film i morgen. Ok.
Thank you.